Nehemia toko fahafolo. Fanekena natao tamin'i Jehovah ary nosoniavina. Ary noho izany rehetra izany dia manao fanekena mafy izahay ka soratanay izany ary manisy tombo-kase eo aminy ny mpanapaka anay sy ny levitanay ary ny mpisoronay. Ireo nanasinio fanekena io sy ny fepetra raketiny. Ary ny nanisy tombo-kase dia Nehemia governora zanak'Akalia sy Zedekia, Arseraia, Azaria, Jeremia, Pasura, Amaria, Malkia, Atosi, Sebania, Maluka, Arim, Meremota, Obadi, Daniel, Gineton, Baruka, Mesulam, Abia, Miamina, Mazia, Bilgai, Semaia. Samy mpisorona ireo. Ary ny levita kosa dia Jesoa zanaky Azania, Binui isan'ny zanaky Henadada ary Kadmiel. Ary ny rahalahin'ireo dia Sebania, Odia, Kelita, Pelaia, Anana, Mika, Reoba, Hasabia, Zakura, Serebia, Sebania, Odia, Bani, Beninu. Ary ny loholona kosa dia Parosy, Pahata Moaba, Elam, Zato, Bani, Buni, Asgada, Bebai, Adonia, Bigvai, Adina, Atera, Ezekia, Azura, Udia, Asum, Bezai, Arifa, Anatota, Nebai, Magpiasi, Mesulam, Ezira, Mesezabel, Zadoka, Zadua, Pelatia, Anan, Anaya, Osea, Anania, Asuba, Aloesi, Pila, Sobeka, Reom, Asabna, Maaseya, Ahia, Hanan, Anan, Maluka, Arim, Bana. Ary ny olona sisa dia ny mpisorona sy ny levita sy ny mpiandro varavarana sy ny mpihira sy ny netinim ary izay rehetra efa niavaka tamin'ny tompontany hanaraka ny lalànan'Andriamanitra mba amin'ny vadin'ireo sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy izay rehetra efa nahaino dia samy nikambana tsara tamin'ny andriandarahalahiny ka niozona sy nianina hanaraka ny lalànan'Andriamanitra izay nampilazaina ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra ary hitandrina sy ankatony didy rehetra izay nataon'i Jehovah tompontsika mba amin'ny fitsipika sy ny lalànany ary tsy hanomeny zanakay vavy ho vadin'ny tompontany nahaka ny zanany vavy ho vadin'ny zanakay lahy ary tsy hividy zavatra amin'ny andro sabata na amin'izay andro masina raha misy entana na vary entin'ny tompontany amidy amin'ny andro sabata ary tsy hamboly zavatra amin'ny taona fahafito sady hamoy izay trosa rehetra. Ary nanao lalàna ho anay koa izahay handony ampahatelitsa kely isataona hanaovana ny fanompoana momba ny tranoandriamanitsika dia ho amin'ny mofo aseho sy ny fanatitra hohanina mandrakariva sy ny fanatitra dorana mandrakariva ary ho amin'ny sabata sy ny voalohambolana sy ny fitombo fivavahana ary ho amin'ny zava-masina sy ny fanatitra nonyota hanaovana fanavotana ho an'ny Israely dia hanaovana ny raharaha rehetra momba ny tranon'andriamanitsika. Ary nanao filokana izahay ny amin'ny hanateran'ny mpisorona sy ny levita sy ny olona nikitay azo hitondranay azo ho an-tranon'Andriamanitsika araka ny fianakaviana iavy amin'ny fotoanandro isataona handoroana eo ambonin'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitsika araka izay voasoratra ao amin'ny lalàna ary mba hitondranay ny voalohambokatry ny taninay sy ny voalohambokatry ny hazo mamoa rehetra ho ao an-tranon'i Jehovah isataona isataona. Ary ny lahy matoanay sy ny voalohanteraky ny biby fiompinay araka izay voasoratra ao amin'ny lalàna ary ny voalohanteraky ny ombinay sy ny ondry aman'osinay dia nekenay ho entina ho atranon'Andriamanitsika ho an'ny mpisorona izay manao fanompom-pivavahana ao an-tranon'Andriamanitsika. Ary mba hitondranay ho an'ny mpisorona koa ny voalohany kobanay voafetafeta sy ny fanatitra sandatray sy ny voalohambokatry ny hazo rehetra sy ny ranomboaloboka ary ny diloilo ho amin'ny efitrano ao an-tranon'Andriamanitsika ary ny ampahafolo ny vokatry ny taninay ho an'ny levita. Fa ny levita no mpandray ny fahafolokarena eny an-tanàna rehetra akaiky ny fambolenay. Ary izy mpisorona anankiray taranaky Aaronna hiaraka amin'ny levita raha mandray ny fahafolokarena izy. Ary ny ampahafolo ny fahafolokarena dia ho entin'ny levita miakatra ho an-tranon'Andriamanitsika ho ao amin'ny efitrano ao an-trano fitehirizan-drakitra. Fa ho ao amin'ireo efitrano ireo no hitondrany zanak'Israely sy ny levita ny fanatitra asandratra dia vary tsy ranomboaloboka ary diloilo dia ho ao amin'ilay hitoeran'ny fanaky ny fitoerana masina sy ny mpisorona izay manao fanompom-pivavahana sy ny mpiandry varavarana ary ny mpihira. Ary tsy hahafoy ny tranon'Andriamanitsika izahay.